Gepleýär Adatlyk radiosy. Awşamy haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 5-nji apreli, hepdeniň anly güni. Nowbatdaky habarlar gündeli we gödetim programmalarymyzda başlamazdan öňe günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gysgaça malumaty bilen tanış bolun. Bugün Türkmenistan'a tapara varan Ortiyetin Daşarı İşler Ministeri Sergey Lavrov, Prezident Berdi Muhammedov ve Daşarı İşler Ministeri Meredif dağlar bilen gepleşik geçirdi. Şun Kazakistan'ın Almaty şehrine dünyanın iktisatı aydan ötün 6 devleti bilen İran'ın arasında yadro meselesi boyunca teyde gepleşikler başladı. Şun BMG'nin Hukukluluk Kengeşi, Afganistan'ın Farah vilayetinde çarşenbe günü amala aşırılan ulu yetkili hücumu berki yadgarıp beyan edetti. Özbekistan'ın payitahtı Daşkentte şuwun garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna girýän ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň maslahaty açyldy. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Dün Türkmenistan'a tapara varan Ortiyetin Daşary İşler Ministri Sergey Lavrov, Prezident Berdi Muhammedov ve Daşary İşler Ministri Meredif dağlar bilen gepleşik geçirdi. Bu gepleşiklerde Türkmenistan den Ortiyetin iktisadi ve medeni gumanitar pudoklardaki hizmetdaşlyklaryny mundan öýleýäkde ösdürmek meseleleri boýunça özara pikir alyşyldy. Gepleşiklerde Türkmen Ortiyet goşar aýatlygyna degişli Kiýawr Jerwaýet meseleleriniň de maslahat edilendigi habar berilýär. Aşgabatdaky gepleşikleriň ýeri bilen Ortiyetin habar serişdelerine beren interwýusunda Daşary İşler Ministri Sergey Lavrov Aşgabatdaky bu ýokary derejedäki gepleşikleriň ähli urlar boýunça konstruktiw ýagdaýda geçenligini bellädi. Dün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde de Ortiýetiň delegasiýasy bilen uşuk geçdi. Şuň Kazakistanyň Almaty şäherinde dünýäniň iktisatda aýdan ýeten 6 döwleti bilen Eýranyň arasynda ýadro meselesi boýunça teýde gepleşikler başlady. Eýranyň ýadro meselesi boýunça ýörüýte wekili Saýet Jalili dünýä döwletleriniň Eýranyň urany baýlaşdyrmaklyga bolan hukukyny ikrar eden halatynda bu gepleşiklerde öňe düşükleriň bolup biljekdigini aýtdy. Şu ýylyň fevralynda Almatyda geçirilen birinji tapyr gepleşiklerde dünýäniň öten döwletleri Eýranyň ýokary derejede urany baýlaşdyrmakdan el çeken halatynda oňa garşy ulanyk gelinýän Kiýawr iktisadi sanksiýalary ýatyrmaklygy teklif edipdiler. Emma muňa garamadan geçenki gepleşiklerde taraplar oňuň bir ilalaşa gelip bilmeýändiler. Şu gün BMG'nin Hukukluk Kengeşi Afganistan'ın Farah vilayetinde çarşenbe günü amala aşyrylan ulu ýetkili hüjümi berki ýadgarıp beýan edetdi. Çarşenbe günü Afgan harbylarynyň giýimini giýinen Taliban töwereşçileriniň Farah vilayetinde amala aşyrylan hüjümlerinde Hukukluk gullugynyň işgärlerinden we paraxat ýaşaýjylardan jemi 50-den ograk adam öldi. Bu hüjümde Talibanlar vilayet merkezindäki suwdyň jaýyna hem de hökümet binalaryna hüjüm edip tutsaglykdaky käbir beýleki Taliban töwereşçilerini azat etmäge gatnaşdylar. Emma olaryň bu tyýnançlyklary başa barmady. Bu wakalaryň fonunda şu Awganistanyň Lagman vilayetiniň Alingari trabynyndaky polisiýanyň bir gödäwçilik postunyň ýanynda amala aşyrylan partlamada bir polisiýa işgäri bilen 3 parahat ýaşaýjy öldi. Ýerli resmiýler bu wakada bir eşege berkidilen bombany ýaraly töwereşçileriň remote kontrol arkaly partladanlyklaryny aýdýarlar. Şunu Özbekistanyň paýtagy Daşkentde garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna girýän ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň matlagat açyldy. Ortiýetiň daşary işler ministrligi gydanyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň Daşkentdäki bu matlagatynda esasan daşarky tiýatry koordinirlemek, informasiýa technologiýasyna degişli jenaýetçiliklere garşy göreşmek, bilim programmalary we turizm pudogy boýunça hyzmatdaşlyklary ýetirmek ýaly meseleleriň üns merkezinde boljakdygyny aýdýar. Mundan naşary bu matlagatda gyda döwletleriniň özara gumanitar hyzmatdaşlyklary ýetirmek meselesi barada da maslahat edilýär. Habar berilýär. Şuň Güneýorta Koreýanyň habar agentligi Demirgazy Koreýa bilen Güneýorta Koreýanyň birlikde iş alyp barýan KG Song Senagat kompleksine Demirgazy Koreýaly işgärlerden hiç biriniň işe çykmanlygyny habar berdi. Bu gurrun edilýän Senagat kompleksinde soňky wagtlar Demirgazy Koreýadan 53 000 adamyň işläp gelýändigi aýdylýar. Bu wakan gönýäni şepdeniň çarşenbe günü Demirgazy Koreýa öz territoriýasyndaky bu senagat kompleksine Güneýorta Koreýaly işgärleri göý bermegini togtadypdy. Geçen hepde Demirgazy Koreýanyň hökümeti öýdünün Güneýorta Koreýa bilen uruş ýagdaýyna geçenligini eglan edipdi. Pençenye günü deyibi Washington'da yerleşen diyerin göçü jurnalistlerin halkara konsorsum adlı kurumu daşar yurt girdiğin banka hataplarına pullarını girdilenler deyilip guman edilen 130 min adamın sanavını çap etti. Bu sanavda dünyanın 170 yurdunun vekillerinin adı var. Bu girdiğin banka hataplarına iyilik edeyen adamların sanavını Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev'in onun ayağının ve kıyılarının şeyle hem Ortadın premier ministerinin orunvatarı Igor Shuvalov'un ayağı bilen yakın hizmettaşlıktaki adamların adları da var. Bu sana ududun diyen gözü jurnalistlerin halkara konsorsum adlı kurumu özünün ele salan 2,5 milyonu olay dokumentini dünyanın bay adamlarının sargıtlardan kaçmak ve öz baylıklarını gizlemek için ulanayan gizliğin yollarının aydınlaşacağını diyar. McKinsey and Company adlı global konsultatif kompanyanın Eksperti tutuş dünya boyunca gizlin banka hataplarını gizlenen pulların meçhurunun 21 trilyon dolardan kovrak olmanın mümkününü götürdü. Hormatlı dinleyiciler, siz son kutu adırlıklardan kâbirlerle tanışırlığınız olur tayarlı aptık kadınıza yetiren Allah'a mürat rahim.